Bandið ætla ég að útenda með fjórum erindum hér eftir Guðnýju Þorsteinsdóttur. Man ég þá stund er mættist fyrsta sín. Máninn þá hló og sendi geisla inn. Í stofu þar tvö við stóðum hlið við hlið. Stund sú var heilög mitt í nætur fríð. Þá fannst mér lífið leikur vera einn og lífsins vegur króka laus og beinn. Ekkert þá skýð á okkar gleði sól. Örygg þá líf mitt sjálfum Guð eg bó. Svo þegar hvarfst þú hjartans vinur minn. Hugar ró alla misti ég sín. Sorgin þá að mér settist eins og farg. Sannlega var hún eins og heljar bjarg. Ég minningar á þó mætar það ég finn. Á mánaskins nótt þær kom í hug mér inn. Máninn og stjörnur telja öll mín tár. Takk þú mig Guð og bæt þú öll mín sár. Jæja Helga mín, þá nú bandið búið og tækið mitt óstarfhæft í bili. Ég varð að halda niðri upptöku takkanum, hann vill svo hlaupa tilbaka. Hann er alveg lúin greið, vertu blessuð og sæl. Og ég von þú getur notað eitthvað af þessu.